Min kampus FM l-għaw program f'din l-edizzjoni ta' ċina xena fejn illum ħankom kun niskopru films minn ġeneri differenti li b'xi mod huma l-għażliet ta' Professor Gloria Lauri Lucente li dejjem tkun magħna f'dan il-programm. Wasalna lej it-tmiem biex ngħidu hekk tal-eżerċizzju tagħna u Gloria minn programm mal-ieħor minn ġimgħa għall-oħra qed tagħżel film wieħed biss minn kull ġeneru biex teħdu magħha fuq din il-gżira li rridu nammettu li qiegħda tkun għażla xejn faċli. Gloria, film wieħed biss mill-ġeneru tal-biopic.
Nista' nsemmilek bosta films pjuttost importanti tal-ġeneru tal-biopic, imma minn flok sa nażillek film illi ċerta li ħafna mis-semmija tagħna ma rawx. U għalhekk se nsemmi dan il-film, dan huwa l-film Piano Solo ta' Riccardo Milani tal-2007. Huwa biopic fuq il-ħajja ta' ġezzista Luca Flores illi twilet fl-1956 f'Palermo u miet żgħir ħafna miet suwiċida xi 30 sena wara jew 28 sena wara fl-1995. Kommetta suwiċidju f'Montevarchi, jiġifieri fil-provinċja ta' Firenze. Għala qed nagħżel dan il-film. Qed nagħżel dan il-film għax dan kien ġezzista straordinarju, jiġifieri. U l-film joħodna lura meta Luca Flores jibda meta kien għadu tifel. Kien jgħix ma' ommu Missier Uħutu fil-Mozambik. Missier Luca interpretat minn Michele Placido, mentri Luca huwa interpretat minn Kim Rossi Stewart, dejjem bravu Kim Rossi Stewart, dan huwa attura li hija verament wieħed mill-aħjar atturi taljani. Mela Luca kien qed jgħix f'Mozambik. U l-ewwel snin ta' ħajtu kien ferm ferħan sakemm ommu Jolanda mietet f'car accident. U dan l-inċident jirrappreżenta il-mument ta' trauma, dak il-mument traumatiku għall-inqas jekk jiġi rappreżentat fil-film, meta tibda appuntu din il-marda mentali ta' Luca. Għax Luca jħossu, għall-volek kien għadu tifel żgħir jiġifieri, kważi kważi jħossu responsabbli għal-mut ta' ommu u tibda id-depressjoni illi eventualment twaslu lejn is-suwiċidju. Issa dan il-film laqatni għaliex jinteressani wkoll f'mod partikolari il-mod kif iċ-ċinema nistgħu ninterpretaw, nistgħu nużaw l-istrumenti tal-psikanaliżi biex ninterpretaw bosta film, partikolarment film bħal dana, fejn għandna film li huwa bbażat fuq l-irbit bejn il-ġenjalità għandna ġenju bħal Luca Flores u il-ġen, il-psikożi. U dan huwa film appuntu fuq kif bniedem ta' ġenju bħal Luca Flores e kważi kważi l-ġenjalità tiegħu hija wkoll marbuta mal-patoloġija tiegħu. Anki t-titlu, it-titlu dan huwa film Piano, Solo. Piano għax dak pianist kbir, ovvjament l-istrument. Imma piano wkoll għaliex hija tgħidilna biex naraw dan il-film, kważi kważi dan it-titlu, f'maniera wkoll sottomessa. Piano, piano adagio. Għaliex dan huwa film fuq is-solitudni, fuq l-interjorità, fuq it-torment u l-iżolament ta' xi ħadd li jħossu tant vulnerabbli minkejja appuntu t-talent straordinarju tiegħu illi jispiċċa biex jikkommetti suwiċidju.
Fil-film Piano Solo, Gloria, l-film li għażilt inti bħala biopic li ħati humija, kil-mużika mingħajr dubju Underworld ferm importanti fil-fatt ħani semawa fil-programm ukoll.
Inti sa tħallini imma nieħu il-mużika
wkoll?
Il-mużika.
Il-ktieb il-mużika kollox ħatieħu.
U ħanħu anke l-ktieb li jispiraħ. Għandi access luggage hawnhekk. Għaliex il-ktieb illi huwa bbażat fuq dan il-film huwa interessanti huwa ta' Walter Veltroni. Dana Walter Veltroni għala record jew CD at night record madniex najdu record mura rani kiku bil-bagalier tnuhu long play miħaj imna l-law CDs għala din il-CD ta' dan il-pianista jazzista Luca Flores u qatt ma kien sema bieħ u beda mbagħad jagħmel riċerka fuq U jiskopri appuntu minn kien li kien palermitan illi beda iddo anki ma mużiċisti ġezzisti straordinari jikbar bħal Chet Baker u Dave Holland. U kiteb dan il-ktib li jumbat ispira il-film u l-film kifet tajtint. Hemm ħafna siltiet jekk aħna naraw hawnhekk għandna appuntu il-CD, żewġ CDs, piano solo, un film di Riccardo Milani, musiche originali composte da Lele Marchitelli, u mbagħad ukoll hemm registrazzjoni inedite dall'ultimo concerto di Luca Flores, jiġifieri hemm il-mużika illi inkidbet appuntu għal film minn Marchitelli u din għandha funzjoni ekstra dieġetika għala għal xaħna nisimawa per eżempju bħala mużika li takkompanja ma miex parti mill-plot ma bat naraw lil Luca Flores interpretata appuntu minn Kim Ross Stewart illi għatidu bosta siltitu dik għandha funzjoni dieġetika tmexxi anki l-qudiem il-plot u naraw is-source il-font minn fejn ġejja din il-mużika u nisimgħu f'dan il-film siltit pereżempju tal-mużika klassika bħal Rachmaninoff jew Bach imma nisimgħu wkoll siltit ġezzisti. Għala, għaliex Luca Flores għalla vu li kellu formazzjoni bil-mużika klassika, effettivament u kien jirnexxilu jitrasforma anke l-mużika klassika ġo mużika jazz permezz ta' maestri kbar tal-jazz appuntu bħal Chet Baker.
Gloria, titkellem ħafna fuq it-teknika tal-miżana bim. Mela, film li fih din it-teknika tintuża f'mod li verament laqtek. So f'moħħok li l-ispazju tal-bagalja hija dejjem jiġkien.
Ma nistax nix tlieta miegħek. Inti kont saqsejtni wkoll fuq teknika, mhux fuq teknika f'kont konna tkellimna wkoll fuq it-tema tad-dabil. U hemmhekk daħaltni f'problemi kbar għaliex fl-aħħar
mbagħad semmejna Vertigo
imma mbagħad Double Life of Veronique. Issa hawnhekk ukoll sa ddaħanni f'problemi kbar għax il-miżana bim jiġifieri film within a film, film li ġo fih naraw film ieħor, hija teknika li tintuża ta' spiss poġġja hekk fiċ-ċinema. Jiena ħa nażilek film Spanjol għax jekk mhux qed niżbalja. Ma naħsibx li għażilna xejn ta' Almodovar u ħanażillek Talk to Her dan il-film tal-2002 fejn għandna żewġ stejjer paralleli tal-imħtajm ħabba għandna l-istorja ta' Benigno ġifri ntaqbel miegħi tħossi li dan nista' nieħdu dan il-film.
Kieku
tispiċċa f'din il-gżira ma tiddejjaqx tara.
Speċjalment għall-attur.
Okay, mela għandna l-istorja ta' Benigno illi jaħdem ta' ners huwa nfatwat minn din il-ballerina Alicia li tidħol ġo koma wara li tkun konvolta f'accident. U għandna l-istorja ta' ġurnalist, il-ġurnalist Marco li jħobb din il-matador famuża Lidja li wkoll tispiċċa f'koma għala għaliex tweġġa waqt bullfight. Issa x'sejġilhom dawn iż-żewġ tfajliet, jiġifieri għandna żewġ sejjer paralleli ta' imħabba. Għandna l-Benigno u l-Marco tnejn li huma f'din l-isptar fil-klinika. Qegħdin jistennew bit-tama illi n-nisa tfajliet illi jħobbu joħorġu mill-koma, imma Benigno jħobb lil Alicia f'mod sigriet. Għaliex mhuwiex la rus tagħha mentri Marco u il-partner ta' Lidja. Issa f'dan il-film jiġifieri għandna l-istorja ta' żewġ irġiel illi jħobbu żewġ nisa li qegħdin f'xi fer il-mod. Allura għandna t-tema tal-eros u t-tanatos l-imħabba u il-mod u hemm ħafna riferimenti wkoll għal fairy tale Sleeping Beauty wkoll. Għala li x'għandna jiġifieri dawn iż-żewġ figuri reqdin bħal Sleeping Beauty u ma nafux jekk u mhix reqdin jew inkella qisha raqda imma tal-mod. Issa kif tidħol il-miż Anabim biex jesprimi f'mod allegoriku u f'mod ikkondensat it-temi ewlenin ta' dan il-film u f'dan il-film x'għandna għandna it-tema tal-voyeurism per eżempju it-tema jiġifieri ta' xi ħadd illi qiegħed josserva imma mhux qed jiġi osservat dawn iż-żewġ irġiel qegħdin josservaw in-nisa li jħobbu imma in-nisa li jħobbu ma jistgħux josservawhom lura jiġifieri t-tema tal-voyeurism biex jesprimi f'mod allegoriku, din it-tema ċentrali kif ukoll bosta temi oħra, pereżempju il-mużika, l-interdisċiplinarità bejn il-mużika, teatru is-sfin, iċ-ċinema, ecc., x'jagħmel Almodovar juża t-teknika tal-miż anabim, jew l-istorja ġo l-istorja. U jinserixxi fil-parti ċentrali tal-film tiegħu, jiġifieri għandna l-film tiegħu, l-istorja ta' Benigno li ħobb l-Alicia u Marco iħobb lil-Lidja, żewġ nisa f'koma, jinserixxi storja oħra f'din l-istorja permezz ta' film silent, surreali, maħdum f'black and white. Amante Menguante jismu dan il-film, fejn ukoll hemm it-tema tal-imħabba ossessiva u tal-voyeurism. Jiġifieri il-film within a film x'qiegħed jagħmel qiegħed jirrafforza it-tema dominanti appuntu ta' imħabba illi kważi kważi ssir patoloġija u anki it-tema tal-voyeurism. Jiġifieri nażillek Talk to her.
Ħana ddu għal silta mużikali li ħanuħduha mis-soundtrack tal-film Piano Solo u wara ħana ddu biex nitkellmu dwar aktar ġeneri ta' films. Gloria, aktar ġeneri film wieħed mill-istil heritage.
Dina impossibbli nirrispondik. Dan għall-heritage films kif taf jiena nafra riċerka fuq dan il fuq dan il-ġeneru dal-għodu għadni kif Fortnight iktar adattamenti. Illi hawnhekk qed tpoġġini verament qed tuħgos tudnub li huwa blind medium jew imnalla illi ma jistgħux jaraw għax inti qed titbissem f'mod. Il-heritage film huwa ġeneru interessanti għana. Għaliex hemm min jgħid illi għandna ħafna nostalġija, vera, għandna nostalġija lejn il-passat, għax dawn huma films li joħduna fil-passat fl-Ingilterra, pereżempju fis-seklu 19, fejn naraw din id-dinja tal-ussu, din id-dinja li aħna nixtiequ nidentifikaw lil anfusna magħha. U l-heritage films ħafna minnhom huma adattamenti ta' kodba, kodba pereżempju E.M. Forster, Rangers Fear to Tread, jew A Room with a View, jew Howard's End. Wieħed mill-ewwel films Heritage kien Chariots of Fire fil-vera sabiħ, jew inkella film zohra bbażati per eżempju minn Henry James, Portrait of a Lady, jew inkella Daisy Miller ta' Peter Bogdanovich, hemm ħafna films illi jaqgħu taħt din l-umbrella poġġa hekk. Anke l-film skola li ġew ispirati minn Jane Austen, mis-sitt romanzi ta' Jane Austen u l-Austen Mania jiġifieri ta' wkoll taħt il-Heritage Film. Issa, ħana żillek wieħed. Alla volja m'għandix idea, ta' jiġifieri ħana żillek wieħed, ħana żillek Mansfield Park. Ta' Patricia Rosima u sa nażlu għal raġuni waħda biss għala. Tant kemm jaqla kritika dan il-ġeneru, li huwa ġeneru konservattiv, li huwa ġeneru nostalġiku, li ġeneru li joħodna lura f'passat mhux tal-li huwa passat li huwa pre-feminist, għax kollha kemm huma n-nisa jispiċċaw biex ikunu ferħanin bil-fors iridu jiżżewġu. Mela, għażitlek Mansfield Park. Għaliex, dan huwa film b'elementi gotiċi, alla volja jaqa taħt il-heritage genre, jew il-heritage film, għandu elementi gotiċi u x'jagħmel. Hemm riferimenti, per eżempju, fil-ktieb ta' Jane Austen, għal slavery u slave plantations, l-iskjavi, illi huma barra mill-imperu, ġifieri huma parti mill-imperu, anzi skużani, huma barra mill-Ingilterra, parti mill-imperu Brittanniku. Imma hemm riferimenti biss. Fil-film dawn ir-riferimenti permezz tal-screenplay ta' Harold Pinter, dawn huma riferimenti li ma jibqgħux riferimenti biss, jisiru ħafna iktar espliċiti. U peress li jisiru iktar espliċiti, x'jiġri nistgħu nużaw interpretazzjoni illi jitkellem fuqha Edward Said meta jitkellem fuq Mansfield Park. Ja dan huwa ktieb kanoniku illi kważi kważi qed jgħidilna isma' jiena għandi ħafna vojt tistgħu timlow il-vojt is-silenzju il-mumenti fejn ma nafux eżattament x'ġara. U Patricia Rosima f'dan il-film Mansfield Park hekk jirnexxiela tagħmel. Insemmilek film ieħor Heritage li qa' taħt l-umbrella tal-Heritage, illi ħafna missemmija tagħna għadhom kif rawh, huwa The King's Speech. Imma The King's Speech probabbilment ikun l-ewwel film illi ħanitkellmu fuq u fis-sensiela li jmiss.
Mela Gloria, kieku kellek tażel film komponent reliġjuż li ma jkun.
Hawnhekk m'għandix problemi. Hawnhekk mal-ewwel taf tista' tirrispondi inti stess. Taf illi ħanajdu.
Vanġelo sekondo Matteo ta' Pier Paolo Pasolini.
Eżattament, għaliex dan huwa film ta' reġista marxist. Imma effettivament huwa l-iktar film spiritwali. Illi jiena rajt fuq appuntu Kristu.
U għed minn tal-bidu, Gloria, kien.
U għed minn tal-bidu.
Għadem black and white.
Black and white, imma tapposta uża black and white u kol, għas seta juża l-kulur, Pasolini. Imma dan huwa film, iva u għed kif għettajt minn tal-bidu, imma u kol, huwa film sottomess, huwa film kontrollat, huwa film fejn verament aħna nitlu fl-interjorità u fl-izolament u fuq it-tormenti fit-tormenti ta' Kristu. Joġobni ħafna iktar, per eżempju, minn The Passion of the Christ, fejn għandna realizmu kważi eżasperat, jiġifieri, jien The Passion of the Christ, ma oġobnix. Oġobni anki dana bħala The Passion of the Christ bħala fenomenu kulturali għaliex huwa interessanti tara id-dibattitu illi jispira imma il-film di per se hemm affarijiet huma ferm interessanti. Imma xorta kollu kemmu bħala prodott finali ma konvinċinix mentri il-Vanġelu sekondu Matteo huwa film liriku straordinarju.
Mela ħabidlu ftit l-istil. Film fantascientifiku, science fiction.
Anki hawnhekk m'għandix problemi għaliex kif taf dan huwa ġeneru li nħobb ħafna u hemm bosta films li jiġuni f'moħħi imma ħansemmilek il-film li għalija huwa il-film fantascientifiku per eċċellenza u anki jgħu sa tħallini nieħu l-ktieb illi jisperaha għax inħobb ħafna l-Philip Dick. U qed nalludi għall-film Blade Runner, illi ċerti li ħafna mis-semmija tagħna se jaqblu miegħi hawnhekk inti qed tajli biex jibnu librerija. Irid ikollok Blade Runner ta' Ridley Scott illi huwa film fantascientifiku kanoniku, klassiku dan huwa film tal-1982 u għandna it-tema tal-androids. Harrison Ford fil-parti ta' Deckard solo u li jaqbad lil dawn l-androids li apparentement mhumiex differenti mill-umani, iżda interjorment huma bla emozzjonijiet u dan huwa film. Għal huwa daqshekk interessanti għax qajjem ħafna kwestjonijiet filosofiċi li jirrigwardaw li jikkonċernaw l-affinità bejn il-magni u l-umani. Jiġifieri il-magni qishom nies jew in-nies li jsiru qishom magni. Teknikament jew poġġett viżivament dan huwa film li vera joġobni wkoll għax juża ħafna elementi tal-film noir. Anki l-atmosfera, jiġifieri, il-belt mudlama, teddida, perikoluża. U jiġifieri għandna film illi juża elementi tal-film noir biex jikrea din l-atmosfera suġġestiva. Imma b'dawn il-kwestjonijiet ukoll filosofiċi.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa watada. Nasimbana malisinuwe. Ingekuwa malaika, nasimbana malisinuwe. Ingekuwa malaika. Akuwaza kidege, kidege, akuwaza kidege. Engekuwa malie, engekuwa tata. Nasimbana malisinuwe, engekuwa malai. Nasindwana malisinuwe, ingekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nasimbana malisinuwe, ingekuwa malaika. Nasimbana malisinuwe, ingekuwa malaika.
Gloria, l-ħar domanda tiegħi, pjuttost impenjattiva, film Taljan, film Ingliż u anke Franċiż.
Le ma nistax hekk daqqa waħda.
50 minuti.
Kemm il-minuta?
Żewġ minuti kollox.
Żewġ minuti, film Taljan ħanżillek l-avventura ta' Michelangelo Antonioni. Film li vera nħobb anki imħabba s-sensazzjoni ta' misteru u ta' enigma qawwija. Film Ingliż, ara kemm jiena twajba. Ħanerġa' nażillek film illi ġajat fil-bagalja, Peeping Tom, għax dan huwa film fuq il-voyeurism huwa film li sar cult movie.
Horror film dan.
Huwa għandu ħafna elementi ta' horror u anki thriller psikoloġiku. Film Franċiż. Film Franċiż, laqas naf jekk nażillekx. Ha nażillek film illi jiena qabbiltlek. Ma hereafter, meta aħna konna din niddiskutu hereafter ta' Clint Eastwood f'din is-sensiela. Alla volja hawnhekk għandi diffikultà kbira. Ha nażillek il-film The Green Room ta' François Truffaut fejn għandna appuntu film fuq protagonist li huwa ossessjonat mill-mod. Jiġifieri, u jam ħajtu jiddedika appuntu lill-memorja tal-mejtin. Huwa ispirat ukoll minn xogħol letterarju ta' Henry James. Jiġifieri ħan daħal ukoll dan ix-xogħol letterarju fil-bagalja miegħi.
U hekk permezz ta' dawk l-għażliet ta' Professor Gloria Lawri Luċenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna. Insellmulkom.